Zažíváme nejsmutnější období popu? Dost možná ano. Ve své knize pojmenované Všechny kočky jsou šedé rozebírají hudební publicisté Karel Veselý a Miloš Roch paralelní dějiny populární hudby několika uplynulých dekád, a to z hlediska stále častěji se objevujícího smutku, depresí a beznaděje. O knize i neveselé hudební současnosti a dost možná i budoucnosti se právě teď s oběma budu bavit. Vítejte, ahoj.
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 Na úvod mám pro vás jednu vizionářskou otázku. Myslíte si, že současná epidemie koronaviru udělá pop ještě depresivnějším, anebo se naopak vzedme nová vlna veselosti?
Já můžu za sebe říct, nebo podle toho, co jsem tak jako vysledoval, tak ta současná pandemie se tam nějakým způsobem samozřejmě obrací, ale zároveň je cítit jako nějaká trošku jako změna k optimističtějšímu popu. Možná to symbolizuje i ten velký hit Cardi B a Megan Thee Stallion Web, a existují na to taky nějaký vlastně i průzkumy z posledních měsíců, že ten pop se stává trošku možná nějakým veselejším a můžeme to brát jako nějakou možná jako reakci popření nebo nějakého jako eskapismu možná k té současné situaci.
Souhlasíš, Karle?
Trošku mi mě zároveň přijde to, že v tom popu se ty trendy střídají, jako musí střídat jako principiálně, a jakoby, že po té době, kdy byla v módě ta smutná hudba, tak zase se to jako překlopí do nějakého jako opaku, že lidi budou už trošku jako unavení, znudění z tohohle jako tématu, z těch témat. Ale zároveň já jenom takovou jako vzpomínku, když jsme tu knihu dopsali někdy v loni, tak jsme si právě hrozně říkali, že se jako doufáme, že se jako nestane nějaká zásadní historická jako nějaká událost, nebo něco, co by jako změnilo tu naši naraci toho tématu, těch vršící se krizí, které se jako propisují do té hudby. No a stalo se, že přišla tady ta pandemická věc, ale zároveň je to prostě jako jedna ze spousty krizí. V něčem ještě teda samozřejmě uvidíme, jestli bude drsnější než třeba krize ekologická nebo ekonomická, který mají vlastně jako v něčem ty dopady jako intenzivnější a mnohem jako nebezpečnější, že jo, vlastně v celém tom jako běhu těch dějin je tohle třeba jen taková vlnka, ale já myslím, že to bude znamenat nějakou změnu celospolečenskou. Doufám k lepšímu, ale vlastně spíš jsem pesimista.
Já bych možná jenom Karla doplnil, ale vlastně všechny ty krize, které se v posledních letech dějou, ať je to environmentální, ekonomická, imigrační, tak se musí brát jako součástí jedné věci, jakože to je všechno provázané a je to nějaká jako síť událostí. A to, co jsem říkal o tom, že ten pop je možná lehce jako veselejší, tak to je věc jako otázka posledních třeba 5 měsíců, to jsme nemohli vlastně ani tušit. Já si pamatuju, že taková ta poslední velká událost předtím, než jsme odevzdávali knížku k redakci, tak byly ty rozsáhlý požáry v Amazonii, myslím, když hořely plíce země, takzvaně. A říkali jsme si právě přesně to, co zmiňoval Karel. Hlavně, aby se nestalo nic velkého.
No, nelitujete toho teďka vlastně, že jste nepočkali třeba rok a nemohli do toho ještě zakomponovat tu současnou epidemii a dění na hudebním světě?
To asi bude téma na další knihu, podle mě.
Na jednu celou.
Na jednu. Jasně, vlastně uvidíme, jak se to celé ještě díky tomu posune, jako nějaký reflexy už tady jsou, ale zároveň jsme jako vlastně uprostřed ty věci pořád, nejsme na konci, takže ta reflexe nebo ten odraz té věci ještě bude jako cítit podle mě, ale vlastně jako každá podobná krize, která je teda podobně intenzivní jako tadle, by mohla právě jako vést k uvědomění lidí, že je potřeba nějaké věci změnit a jako hledat nebo budovat si, zkoušet si vymyslet nějakou jinou budoucnost, než tu, kterou máme jako nalajnovanou, a jako posunout vlastně to přemýšlení o ty společnosti někam trošku jinám a třeba se to stane. No.
Vlastně tímhle i tu knížku zavíráme, tedy jako nějakým výhledem do toho, co by mělo být nějakou tou událostí, která právě jako lidstvo nakopne k tomu, aby si třeba představila lepší budoucnost nebo budoucnost nezmítanou těma problémama, který máme v současné době.
Teď jedna otázka přímo k muzice. V anotaci té knihy se píše, že se věnujete paralelním dějinám populární hudby posledních 40 let. Nicméně ve skutečnosti jdete do výrazně hlubší minulosti, než jsou 80. léta, žádnou výjimkou nejsou ani 60. Tak by mě zajímalo, jak moc jste si navzájem museli doplňovat hudební vzdělání. Objevili jste sami sobě nebo jeden druhému díky práci na tomhle projektu nějaký desky, který jste do té doby míjeli?
No já docela dost musím říct, že A vlastně, když jsme si načetli, ty, nebo já jsem si, když jsem začínal dělat ten původní podcast, ze kterého ta knížka vznikla, a tak jsem si jakoby načetl nějaký jako témata, který chci zpracovat, a věděl jsem, že tam rozhodně musí být i jako reflexe nebo nějaký jako temný témata spojený s ženskými interpretkama, což byl zrovna vždycky jako žánr, jako skupina interpretů nebo množina, která a speciálně teda jako věci třeba z 60. nebo 70. jsem moc neznal. Vlastně mělo mě to vždycky a neznal jsem tady ty základy. A objevil jsem třeba Johnny Mitchell, kterou jsem, trošku se to stydím, že ve svých 43 jsem neznal Johnny Mitchell, ale díky jako studiu toho smutného tématu v ženském popu jsem tuhle interpretku objevil a její deska Blue je podle mě strašně jako zásadní. Vlastně je to tam hodně cítit v té knize, v té kapitole, která je věnovaná právě jako ženskému smutku. Takže na tohle jsem teda objevil, no, jednu věc.
Miloši, k čemu ty se přiznáš, co jsi neznal a měl bys?
Mě jako Karel objevuje novou hudbu neustále, takže při té práci už delší dobu, teda od té doby, kdy jsem Karla četl a neznali jsme se, ale jako těch témat tam je samozřejmě mnohem více, jak říkáš, jde to mnohem dál než do těch 80. let a že vlastně se tam zmiňují i třeba nějaký jako folkový 20. let a blues, kde tradičně jako ten smutek byl a nějaký tíživý pocit byl hodně, hodně silnej a postupem času se nějakýma jako dalšíma kličkama, kdy už nefungovaly úplně ty vrátníci hudebního průmyslu a manažeři o tom nemohli tolik rozhodovat, tak se zase do té hudby vlastně s rozšířením těch digitálních platform SoundCloudu vrátili do té populární hudby znovu, takže vlastně ten oblouk se obepisuje skrz jako, nebo prostě jako přes celý to 20. století, řekněme.
Trošku si mi utek, ale já stejně chci vědět, co jsi objevil díky té knize.
Teď jako určitě jsem se víc taky zaposlouchal do, dejme tomu, no, Johnny Mitchell určitě tam bude taky. Určitě jsem se možná jako pozorněji zaposlouchal do těch emíčkových kapel nultých let, jako My Chemical Romance, nebo zaposlouchal jako z výzkumných důvodů takzvaně. A taky jsem ještě možná trochu jinýma jako ušima poslouchal Green Day, a protože jsme třeba stopovali vlastně až jejich nějaký jako kořeny do emo hardkorové scény a do takový jako politicky angažovaný scény těch 80. 90. let, když jsme stopovali vlastně, odkud se to emo vzalo, řekněme.
V jednom z výzkumů, který zmiňujete na úvod knihy, vědci zjistili, že průměrné tempo hitů kleslo ze 116 úderů za minutu na 100, což mi přijde, že na rozdíl od jiného zjištěného faktu, že nad durovou tóninou začíná převládat ta molová, že jako počet BPM, co by relevantní údaj, co se týče ponurosti, nejsem si úplně jistý, poněvadž znám spoustu veselých písní jako s BPM kolem stovky. Jak vy to máte jako zrovna tímhle, co se týče rychlosti písně a tomu, jestli je teda veselá nebo smutná.
Já zásadně 160 teda jako futbol.
Tak.
Já jenom 240 jako takový ten holandský hardcore.
Gabr.
Ne, ale jako ten výzkum, který tam citujeme, asi byl součástí nějakého jako celkovýho jako výzkumu nebo nějakého jako komplexnějšího studia ty hudby a jako vlastně to zjištění bylo přímo jejich už, jakoby, že ta hudba je smutnější a my jsme to jenom převzali a jasně. To byl jako jeden z těch symptomů, že ta pomalejší jako tempo.
A zároveň do toho, tady do toho jako všeho, do těch jako všech aspektů té hudby se připočítává i jako textová analýza, takže jako analýza toho, že skutečně nějaký ty témata se tam objevují víc.
K textům se taky určitě ještě dostanem. Vy taky mimo jiné v úvodu knihy zmiňujete, že pop už odmítá předstírat, že všechno bude fajn a je k nám dokonale upřímný. Tak není to přílišní zjednodušení považovat za upřímný jen ten pop, ve kterém, aby něco veselého a šťastného člověk pohledal?
Tak je to takový jako claim, který má jako zakončit ten úvod ty knihy, který má jako toho čtenáře navnadit trošku. Je to součástí celý nějaký jako ty vysvětlovacího postupu, kterým my se snažíme říct, že ten dnešní pop je mnohem svobodnější ve smyslu toho, že ve vyjadřování těch emocí, že muzikanti dneska si můžou dovolit právě jako být i smutní, i veselí, i mluvit o nějakých velice temných tématech, protože tam není většinou ten gatekeeper toho, nebo ta brána toho hudebního průmyslu, který by ty věci dřív asi zastavil, asi by prostě jako nepustil ven, protože by těm šéfům těch labelů přišli příliš temný a neprodejný, jakože vlastně dřív byla s tím smutkem byla spojená i nějaká jako kontroverze nebo možná i jako právě strach toho, jak se ty věci bude dařit na trhu. V okamžiku, když se ta hudba jako osvobodila a funguje přes internet a vlastně ti muzikanti mají možnost těch přímých kontaktů s fanoušky skrz ty sociální sítě a YouTube a podobně, takže už tam není ta taková jako ta norma těch emocí je mnohem jako silnější, mnohem širší. A pak je třeba i u mužských interpretů, že kteří by třeba nemohli některé věci říkat vůbec, ale teď už jako můžou.
Což souvisí s nějakýma jako společenskýma posunama, tedy nějakým jako, nějakou proměnou jako maskulinity, toho, co znamená být muž jako v dnešní době, taky s tím, jako, že se mnohem více mluví o duševních nemocech, depresích a celý je to součástí jako nějaký, nebo bereme to ten pop jako nějaký zrcadlo té společnosti, řekněme.
Do jaké míry podle vás tu melancholii, úzkost a beznaději v současném popu ovlivňují takzvané chemoce, neboli stavy, které souvisejí s užíváním tlumících drog, anebo léků typu ketaminu či Xanaxu?
No tak u...
V tom rapu je to asi zjevný.
U Xanaxových jako soundcloudových lomeno, nevím ještě co, emo raperů, je to vlastně úplně zjevný, protože ta nějaká jejich flow, to tedy jako jak ten rap podávají, je dost ovlivněný nějakou jako intoxikací, nějakýma utlumovákama. Je to jejich způsob, jak se možná od těch problémů dnešního světa nějak jako odříznout, nějakýho, jako způsob nějakého odpojení.
Jakože dřív vlastně muzikanti nebo jako teenageři nebo mladí lidi používají drogy, aby jako se dostali do nějak, aby jako expandovali tu realitu, aby jako si zvýšili svoje vědomí někam jako jinam, posunuli někam jinam, a dneska spíš ty drogy používají tak, aby jako se od toho světa odpojili a zůstali jako mimo něj, aby nemuseli už vnímat všechny ty věci, které se na ně valí a tak, no. Takže tohle podle mě je jako další jako odraz toho, no.
Čím to podle vás je, že lidé nebo posluchači zjevně čím dál méně využívají veselou hudbu jako únik z reality jejich všedních životů? Je to třeba i tím, že mezi tou spoustou té depresivní muziky je čím dál těžší najít něco veselého?
Před chvíli zazněla Billie Eilish a nevím, jestli úplně přesně budu odpovídat na tu otázku, ale vlastně pro ně, jako pro lidi jako Billie Eilish, která se narodila v roce 2002, tedy po teroristických útocích z 11. září, tak už ten život byl přímo ovlivněn různými krizemi, tedy jakože slýchali o krizi ze všech stran, ať to byla teda ekonomická v roce 2008, posléze imigrační, environmentální, nebo opiátová krize taky, která souvisí vlastně s tím, o čem jsme se před chvílí i bavili, tedy nadužíváním nějakých jako utlumovacích prášků a antidepresiv, tak pro ně je to, třeba pro tuhle generaci už je to jako ta žitá realita, řekněme.
My vlastně jako hodně sledujeme v té knize jako nějaký takový obecnější dějiny emocí, nebo to, jak se ty emoce propisují do populární hudby, a máme jako pocit, že tam je právě nějaký jako výrazný posun toho, jak jednak teda toho, co jako je možný na veřejnosti ty emoce projevovat, ale i třeba ta schopnost jako popsat ty emoce u těch mladších generací, který jako mnohem lépe už jsou připraveny i třeba skrze díky tomu popu, jsou připraveni jako prožívat některé věci, které my jsme třeba nebyli schopni zpracovávat mentálně. Jakože tam je nějaký generační posun a jako kam to půjde dál, to samozřejmě nevíme, ale je tam ten emoční obrat, o kterém Miloš mluvil, který je jako cítit i třeba v společenských vědách nebo i v tématech jako filmu a podobně. Jakože to reálně existuje, to je nějaký jako posun stříc k emocím. Jako člověk se podívá dnešní politiku, která je taky hodně postavena na emocích, že jo, tyhle jakože nebo marketing a všechno tohle, jakože je dost dobře možný, že ta nadvláda rozumu, která tady jako dlouhý roky byla, a to jsme nějaký jako poli filozofie, vlastně jako končí, nebo ne úplně končí, ale transformuje se v něco trošku jiného. A stojíme na začátku nějaké jako jiné epochy lidstva. Vidíme.
Předpokládám, že při přípravě knihy jste se museli prokousat spoustou písňových textů. S tím vlastně souvisí i fakt, že v podstatě až na výjimky typu Björk se věnujete čistě angloamerické scéně. Probíhá tahle změna v podobě stále častějšího a silnějšího příklonu ke smutku i v dalších zemích, když to vezmu, tak jako první mě napadá vlastně celá latinskoamerická scéna, která v posledních letech získává hodně na síle i v tom anglofonním nebo západním světě, a jako z principu a svých kořenů je všechno jedné depresivní a ubrečená.
No je pravda, že ta latinoamerická hudba současná, která je jako to ta latino větev, vlastně je v určitém antitezi proti tady tomu určitým lékem proti tomu smutku toho západního popu a možná důvodem, proč taky jako se jí tolik daří poslední roky a proč tolik vystřelili tady ty latinoameričtí rapeři a zpěvačky do žebříčku. Vlastně jako my tam mluvíme o nějaké jako globální popkultuře, která je samozřejmě teda ten střet, ta angloamerická hudba. Zároveň vlastně si v něčem všímáme, že ty tradice, které jsou třeba spojené s evropskou scénou, jako kontinentální nebo třeba jako lidovou hudbou, jsou vlastně většinou trošku jiný, že tam jako platí trošku jiný pravidla, třeba jako typický jako žánr jako šanzon, který ve Francii a v Evropě vlastně fungoval dlouhý roky jako takový jako vedlejší vlna i v rámci vlastně popu třeba 50. 60. let, tak ten vlastně vždycky byl hodně smutný. Jsou různě jako lokální tradice, které vložně pracují se smutnou hudbou, třeba portugalský fado, o kterých tam vlastně jako nikdy nepíšeme, ale mohlo by to být nějaká ještě jako jiný příběh úplně, že a pointa to, že ten pop, který jako je v tom hudebním průmyslu a v tom komplexu, v tom systému těch nahrávacích společností má právě ty pravidla, který jako blokují právě tady ty jako silné emoce a nás zajímá vlastně jako proč, jo? proč třeba muži nemohli jako vyjadřovat dlouho právě nějaké jako pocity beznaděje a smutku, až to pak jako prolomili Joy Division a Nirvana a další kapely, ale jako to vlastně něco říká ty společnosti, která vyprodukovala ten hudební průmysl a ten průmysl, který potom jako dělá ten pop.
Mě jenom napadne ještě k té jako latino hudbě, že katalánská zpěvačka Rosalia, tak celá ta její průlomová deska tak je jako o smutku, o zlomeném srdci a ty emoce tam jsou jako hodně odřený na kost, řekněme, jako a hodně to táhnou samozřejmě tu desku. A nějaký ozvuky tady těch jako trendů toho smutku, nebo to se nedá říct ani možná, že to je jako trend podle mě, je to jako posun, je to změna nějaká, tak jsou slyšet i v tom českém prostředí samozřejmě u nějakých jako taky jako emo raperů. Viktor Šín může být tím příkladem, můžou to být jako nějaký lidi z Milion Plus, nebo to může být Edův syn třeba, nebo tak nějak, jo. Takže jako myslím si, že ty ozvuky jsou slyšet až sem. Díky té globální síti samozřejmě, v rámci který ten pop funguje.
Tématům smutku a zpřízněných emocí napříč populární kulturou se ve svých textech často věnoval i Mark Fisher. Za všechny zmiňme jeho esej o postpunkových The Fall. Do jaké míry vás při práci na knize inspiroval?
No tak jestli můžu být za sebe, tak Mark Fisher byl vlastně jako jeho kniha Ghosts of My Life, taková jako sborník těch textů, který byl daný dohromady jim samotným, byla strašně jako zásadní věc, právě jako texty o Joy Division a nebo The Fall, nebo Jamesi Blakeovi a podobně, jako vhodně otevřeli dveře a oči do nějakého téma, který jsem předtím nevnímal. Fisher vždycky dokázal jako spojit vlastně tu hudbu nebo ty témata, které ti muzikanti jako zpívají nebo vyjadřují s nějakou jako komplexnější společenskou otázkou nebo nějakým nastavením společnosti. Vždycky se díval na ten pop právě jako prismatem nějaké kulturní teorie, což je něco, co já vlastně taky chtěl bych dělat a rozumím, to baví a mám to rád a to v něčem jako je tohle hodně Fisherem ovlivněný a jakkoliv to samozřejmě my zůstáváme asi jako na kousek za startovní čárou tam, kde Fisher už je v cíli.
Pro mě taky teda ta knížka Kapitalistický realismus od Fishera byla jako v mnohem průlomová a tam právě vyřkl takový jako něco, co je hodně důležitý i pro tu knížku, tedy že deprese nejsou jenom jako problémem zdravotnictví, ale jsou politickým problémem a ne za všechny deprese si člověk může sám, ale může za to taky politika nebo nějaký jako to ovzduší, ve kterém funguje a o to, jak otevřel vlastně nám oběma oči při pohledu na Joy Division, tak to je jako, protože jako Ian Curtis najednou už nebyl jenom takový ten hrdina trpící za svoje umění a za lásku, ale mohli se tam do toho jako v tom odrážet v hudbě Joy Division třeba jako nějaký politický zlomy, nástup Margaret Thatcherový do křesla premiérky Velké Británie, nebo taky možná to, jak vypadal v té době Manchester, který byl jako takovým jako prvním městem, který postihla deindustrializace, zavírání továren, byla tam jako hodně taková jako depresivní atmosféra a tak dále.
No mě vlastně jako inspiruje Fischer, jako, že se snaží koukat na ty dějiny jako velice interpretativně. Že jako by se snaží pochopit ten vývoj hudby a těch věcí, které se tam jako proměňují právě jako v souvislosti s tou společenskou atmosférou a politikou. Někdy je to možná trochu jako vaření z vody, ale zároveň to bylo fascinující věc. A příklad toho, jak se dá dívat na kulturu a trošku jinak, než jenom, že se studujeme, jaký to jsou akordy a jaká je to rychlost, ale interpretujeme i ty texty. Právě pro ty texty jsou docela důležitý. Ne ty Fischerovi, ale ty texty těch písniček, které píšeme samozřejmě.
A vlastně i ten osud Marka Fischera v mnohým se dá spojit s Ianem Curtisem a říct, že Mark Fischer byl takovým jako Ianem Curtisem kulturní teorie.
Jakou roli v tom všem podle vás hrají streamovací platformy a jejich playlisty? Protože když to vezmu 10 let zpátky, tak se člověk jako těžko dostával k playlistům, které byly pojmenované, já nevím, depresivní muzika a chce se mi brečet a podobně. A v dnešní době je vlastně strašně jednoduché dostat se k těm emočně stejným typům muziky, jeden track za druhým, zatímco dříve jsme prostě poslouchali celou desku, která OK, buď byla depresivní, nebo byla veselá, ale řekl bych, že jako to množství té deprese skrz ty playlisty je daleko jako silnější, které se teď dostává k posluchačům. Jak to vnímáte vy?
No, to je jako součástí taky podle mě toho, jakože ty technologie, digitální platformy, sociální sítě nás k tomu vyjadřování a všímání si nějakých emocí vlastně docela jako nutí. Ty playlisty na Spotify jsou někdy, to není jako jenom playlist k běhání raní sprše nebo na party, ale jsou to playlisty třeba k truchlení po ztrátě jako blízký osoby, dejme tomu. A zároveň i ta infrastruktura těch sociálních sítí nás nutí jako vyjadřovat nějaký zprávy pomocí emojis, pomocí nějakých jako smajlíků smutných, veselých. Takže ty streamovací platformy v tomhle jako hrajou velkou roli. V tom zpřístupnění těch emocí, tedy že je možný díky SoundCloudu nahrát písničku v pokojíku, hodit ji na SoundCloud a získat si globální publikum v podstatě tak, jak se to stalo Billie Eilish. Ale i v tom, jak možná uvažujeme trošku. Protože ty technologie všechny a ty platformy digitální sebou nesou i určitý jako vidění světa, řekněme.
Komunikujeme skrz jako emojis na Facebooku a podobně. Ale mně vlastně přijde, že do určitý míry ty hudební žánry vlastně jako vymizely, nebo minimálně vymizely tak, že se podle nich už jako neřídí dnešní posluchači a jejich místo právě nahradili tyhle emoce, že jako člověk má spíš tendenci poslouchat nějaký typ hudby podle těch emocí, ne podle toho žánru, což jako vlastně dokládá právě ten emoční obrat ty kultury i z toho hlediska toho, že přemýšlíme víc o těch emocích, že dokážeme pojmenovat nebo o nich nebo je využít nějak pro vlastní potřebu, třeba v tom smyslu, že když prostě se nám blbě, tak si poslechneme někoho, komu je taky blbě a je nám potom trošku líp, protože máme pocit, že ten člověk prožívá něco podobného jako my a nejsme v tom sami.
No od těch playlistů na závěr otázka zpátky k deskám, která je podle vás ta vůbec nejsmutnější? No a nesmějte se.
No to je hezký teda, ty nadáváš těžké otázky dneska.
Ale my jsme to spolu probíhali, podle mě jako a jedna z těch nejsmutnějších je skutečně teda Blue od Johnny Mitchell. To myslím. Jako rozhodně. A něco, co...
Já už vím.
Ty víš, jako pro mě to budou jako vždycky ty Joy Division jako v nějakém smyslu.
Určitě a kapela, která na ně navazuje, Manic Street Preachers a deska Holy Bible,
to je...
která je taková jako encyklopedie zla 90. let vlastně.
Jako zvěrstev.
Lidstva vůbec, zvěrstev
a
tak.
Aha. Taková tečka jako za 20. stoletím a jako v době, kdy se všichni radovali, že dějiny skončily, tak Manic Street Preachers je jako hodně brutálním způsobem připomněli.
Já vám moc děkuju, že jste přišli pohovořit o knize Všechny kočky jsou šedé. Karel Veselý a Miloš Hroch, díky.
Děkujem.
Taky velký díky.